Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстандын аймагында жүрүү тартибин катаалдатты.
Орусиядан келгендер көп. Алар кантип жашап, иштери түшүнүксүз болууда.
Жити работать не совсем понятно.
Аларда казак өкмөтү Орусияга согушта колдонула турган товарлардын 106 түрүн сатууга тыюу салганын айтып, кийин бул маалыматты четке какты.
Согушка тиешелүү товарлар эми бул асман эле товарлар да. Анан ошолор үчүн калган товарларга зыян тийип келүү калбаш үчүн эми колдон келишинче андай товарлар биз аркылуу өтпөгөн деп ойлош керек.
15 жылдан бери дайынсыз болуп келген кыргызстандык жубайлар Казакстандын Жамбыл облусунан табылып үйүнө кайтып келди.
Өз айылымды өзүм тааныбай калдым. Көп дос балдарым, чоң апам, таякем, агаларым кайтып болуп кетти.
Берүүнүн жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач берүүбүздүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль армиясы бүгүн 20 октябрда Газа тилкесин бомбалоону улантты. Аба соккулар негизинен аман калуунун айласын көрүп түндүктөн агылган 100 000 палестиндер баш калкалап жаткан түштүктөгү Хан Юнис шаарына урулду. Израиль Газа тилкесинде Хамас радикал тобуна тиешеси бар 100 объекти бутага алынганын билдирди. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 кишини өлтүрүп, дагы бир нечесин барымтага алган. Арасында канча чет өлкөлүк киши бар экени белгисиз. Израиль ошондон бери Газа тилкесин блокадага алып бомбалап келатат. Хамас башкарган сектордон саламаттык сактоо министрлиги согуш тутангандан бери 3785 палестиналык каза тапканын, жарадарлардын саны 12 000 экенин билдирди. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстандын аймагында 2 жер титиреди. Сейсмология институту бүгүн 20 октябрда саат 13:35 Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында очогундагы күчү 4 балга жеткен жер титирөөдөн Кант жана Бишкек шаарларында силкинүү 4 балл болуп сезилгенин билдирди. Ал эми кечээ 19 октябрдын кечинде саат 21:16 Нарын облусунун аймагында очогундагы күчү 3 баллды түзгөн жер титирөө катталды. Силкинүү Кочкор районунун бир нече айылында 2.5-3 балл болуп сезилди. Чет элдик өкүл мыйзамына тиешеси жоктугун бүгүн дагы бир депутат айтып чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Малиев башынан эле бул долбоорго автор болбогонун Азаттыкка билдирди. Анын жардамчысынын айтымында Малиевдин ордуна кол коюлганын байкагандан кийин аны авторлордун катарынан алып салуу тууралуу кат жогорку кеңештин төрагасына жөнөтүлгөн. Мыйзамдын демилгечиси депутат Надира Нарматова алгач аны менен авторлаш болгон 32 депутат болчу. Арасында Малиевдин дагы аты жазылган. Кийин улам бири баш тартып отуруп азыр 19 гана калды. Нарматова мыйзамдын максаты бейөкмөт уюмдардын саясатка аралашуусуна жол бербөө экенин айтып келет. Бирок жергиликтүү жана ири эл аралык эркин уюмдар ал мыйзам бийликтин катасын ачык айткан, сындаган ар бир кишини куугунтуктап камоого жол ачаарын, андыктан сөз эркиндигине, адам укуктарына залакасы чоң болорун белгилеп жатышат. Бизнес өкүлдөрү Кыргызстан эл аралык уюмдардан өзүнүн социалдык маселелерин чечүүгө көп каражат алууга мажбур экенин, эгер бул мыйзам кабыл алынса анын баарына бөгөт коюларын айтууда. Орусияда сот Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Алсуу Курмашеваны 72 саатка камоо, тактап айтканда 23 октябрга чейин камак мөөнөтүн узартуу чечимин кабыл алды. Курмашеваны 18 октябрда Казанда чет элдик агент катары каттоодон өтүүдөн баш тартканы үчүн деп кармашкан. Орусияда мындай айып үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Радионун татар башкыр кызматынын редактору Прагада жашаган Орусиянын жана АКШнын жараны Курмашева быйыл майда Татарстанга үй бүлөлүк себептен улам барган. 2 июнда ал Чехияга кайтаарда аэропортто кармап экс-паспортун тең тартып алышкан. Ошондон бери ал Орусиядан чыга албай турган. Эркин Европа Азаттык радиосу Курмашеванын кармалышын кескин айыптоодо. Жогорку кеңештин элдик депутаттык тобу Альянс Ынтымак Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру фракциялары менен чогуу бүгүн 20 октябрда Кыргызстандын келерки жылга республикалык бюджетинин долбоору каралды. Жыйын учурунда депутат Эмил Жамгырчиев Кыргызстанда аутизмден жабыркаган балдардын саны, аларга саламаттык сактоо министрлигинен, билим берүү жана илим министрлигинен бөлүнүүчү каражатка кызыкты. Саламаттык сактоо министринин жыйынга катышып отурган орун басары Медербек Исмаилов аутизмден жабыркаган балдардын так саны тууралуу маалыматы жок болгонун айтып, кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Депутат ага жооп кылып, Кыргызстанда аутизмден жабыркаган балдардын саны 3000 ашканын, аларга мамлекет эч кандай каражат бөлбөй турганын билдирди.
Ал аутизм менен ооруп калган балдарга акча каражат бөлүнбөйт бүгүнкү күнү. Бөлүнсө саламаттык сактоо министрлигине бөлүнөт экен дагы, а бирок жанагы кумга куйган суудай болуп сиңип кетет экен, ал жетпейт экен аутизмди балдарга. Кезекке мектепке берейин десе жиркенип кабыл албайт экен мектептер.
Жамгыр Чиев мындай категориядагы адамдар үчүн саламаттык сактоо министрлигинин бюджетинен өзүнчө акча бөлүү жагын кароону өтүндү. Ата бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексин кароого мамлекеттен өтө аз акча бөлүнгөндүктөн жумушчулук кызматка майып жана пенсионер адамдар тартылып жатканы мекеменин жетекчиси Болот Абдрахманов билдирди. Жогорку кеңеште кечээ репрессия курмандыктарын актоо тууралуу мыйзам долбоору талкууланып жатканда ал комплекс улуттук деген макамга ээ экенин, бирок тийиштүү каражат бөлүнбөй жаткандыгын айтты.
Ал 7000 эч ким келбейт экен, мен ошо жакындагы жердеги инвалидтерди, анан пенсионерди, күрөк көтөрө албаган пенсионерлерди азыксыз болуп атам, чыкыргангачы.
1918-1953 жылдардагы саясий репрессиянын бардык курмандыктарын реабилитациялоо тууралуу мыйзам долбоору кечээ күнү парламентте биринчи окууда каралып, бир добуштан колдоо тапты.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргенде, эртең түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Батыштан шамал соуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус, Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус болот. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус болот. Нарында түнкүсүн -3+2, күндүз 15-20 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Ошентип, кыргыз өкмөтү чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстандын аймагында жүрүү тартибин катаалдатты. Буга чейин бир топ өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанда 90 күн каттоосуз жүрүп, ал бүткөн соң чек арадан чыгып кайра кирсе дагы 90 күн ээн эркин жүрө берчү. Башкача айтканда, чексиз убакытка созууга мүмкүн болчу. Жаңы эрежелерге ылайык, чет элдиктер бул мөөнөт бүткөн соң кайра дароо кире албай калды. Бул эреже Орусиянын жарандарына дагы тиешелүү. Ушундан улам айрымдар жаңы тартипте орус бийлигин сындап же мобилизациядан качып мекенинен чыгып кеткен орусалыктарга багытталышы мүмкүн деп болжоп жатышат. Теманы Токтосун Шамбетов баяндайт.
Жаңы эрежеге ылайык, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары дагы 90 күн каттоосуз жүрө алат жана бул мөөнөт бүткөндөн кийин өлкөдөн чыгып кетип кайра 90 күндөн кийин гана кире алат. Тактап айтканда, расмий каттоосу жок, жарым жылда 90 күн гана жүрсө болот. Тышкы иштер министрлиги эрежени коопсуздук менен байланыштырды.
Министрлик жаңы өзгөртүүлөр министрлер кабинетинин миграциялык агымды башкарууну жана өлкөнүн жалпы коопсуздугун жакшыртууга жасаган аракети экенин белгилейт.
Орусия Украинага согуш ачкан өткөн жылдын февраль айынан бери Кыргызстанда жашап жаткан орусиялык Илья Кузнецов орус жарандарынын көпчүлүгү Бишкекте каттоого турарын, жаңы эреженин аларга тиешеси жок экенин айтат. Бирок ал кирди чыкты же визаран системасынын жокко чыгарылышы таасир этиши мүмкүн экенин айтууда.
Почему так сделали, до конца непонятно. Понятно, что это как-то связано с визитом Путина.
Эмне үчүн мындай кылганы азырынча белгисиз, бирок Путиндин Кыргызстанга сапарына байланыштуу экени түшүнүктүү. Биздин байкообузда Орусия Казакстанга саясий жактан анча таасирдүү эместей, ал Кыргызстанга таасирдүү эле десек болот. Казакстанда ушундай эреже киргизип, ал өлкө миграциялык агымды башкаруусун жакшыртууга багытталган. Бул Орусиядагы мобилизациянын жаңы толкунунун белгиси, билбейм. Анткени Орусия бийлигинин чечимдери түшүнүксүз, кандайдыр бир ырааттуу же логика менен кабыл алынбайт.
Опять-таки по таким внешним наблюдениям, субъективному восприятию не имеет никакой структуры, не имеет никакой понятной логики, а делается реакционно.
Калкты тейлөө борборундагы 119 сурап билүү кызматындагы оператордун айтымында мурда орус жарандары каттоосу жок 30 күн Кыргызстанда жүрө алчы. Бирок анда кирди чыкты системасы иштечү. Каттоого турса 6 ай жашай алат. Кыргызстандык ишкер Антон Иванов чет өлкөлүк жарандардын документ иштерине жардам берет. Ал учурда Бишкектеги орусиялыктар тынчсызданып жатканын айтып берди.
Клиенты, да,
которых масса вопросов.
Кырдарларында абдан көп суроолор пайда болду. Көбүнчөсүн 90 күндөн ашык көп жүргүсү келгендер кандай документ толтурабыз деп жатышат. Орусиядан келгендер көп. Алар кантип жашап, иштери түшүнүксүз болууда.
Жить и работать не совсем понятно.
Москва Таймс басылмасы. Владимир Путин 12-13 октябрдагы Бишкек сапарынан кийин визаран системасы жокко чыгарылганына көңүл бурду. Путин Бишкектеги сапарында орусиялык журналисттерге маалымат жыйын куруп, жарандары орус мыйзамдарын бузса кайда гана болбосун жооп берерин билдирген.
Вопрос в поведении того или иного человека.
Суроо ал адамдын жүрүм-турумуна, аракеттерине байланыштуу. Эгерде Орусиянын мыйзамдарын бузган болсо, ар бири кайда болбосун жооп беришет. Бул жактагы же чет өлкөдөгү айырмасы жок. Бул биринчиден. Экинчиси ал өлкөсүнө кайтып келгенде эмне болот? Ал дагы анын жүрүм-турумуна байланыштуу болот.
Это тоже зависит от того, как он себя вел.
Орус бийлигин сындап же согуштан качкан активисттер Кыргызстанда кармалып, өткөрүлүп берилген учурлар дагы бар. 2022 жылы Украинада согуш башталганда жана 21 сентябрдан кийин мобилизация жарыяланганда айрым орусиялыктар Борбор Азия мамлекеттеринен Кыргызстан жана Казакстанга качкан. 27 январдан тартып Казакстандагы визаран системасын жокко чыгарган. Ал ортодо ошол эле Moscow Times басылмасы орус парламентинин федерация кеңешинин мүчөсү Андрей Клишастын Кыргызстан орус жарандары үчүн визаран системасын жокко чыгарганын сындаган билдирүүсүн жазды. Анда Клишас Орусиядагы кыргызстандыктарга дагы ушундай система бир жүзүүнү сунуштаган. Токтосун Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Казакстандын экономика жана интеграция министрлиги казак бийлиги Орусияга согушта колдонула турган товарлардын 106 түрүн сатууга тыюу салганы боюнча маалыматты четке какты. Мекеме эки максатта пайдаланылуучу продукцияларды экспорт-импорт кылууга жана транзит үчүн лицензия алуу керектигин билдирди. Мунун алдында эле Казакстандын экономика жана интеграция министринин орун басары Кайрат Төрөбаев Орусияга аскердик максатта колдонулуучу товарлардын 106 түрүн сатууга тыюу салынганын айткан. Бул Украинадагы согушка байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусияга киргизген санкцияларды кыйга өтүп айламалы жана ага каршы чаралар тууралуу маселени кайра козгоду. Темага Бакыт Төрөгелди токтолот.
Казакстандын экономика жана интеграция министрлиги Орусияга сатууга тыюу салынды делген товарлар боюнча 20 октябрда түшүндүрмө берип, министрдин орун басары Кайрат Төрөбаевдин буга чейинки сөзүн жокко чыгарды. Мекеменин маалыматына караганда, эки максатта пайдаланылуучу продукцияларды экспорт кылуу 20 жылдан ашык убакыттан бери көзөмөлдөнүп келатат. Мындай товарларды импорттоого, экспорттоого жана транзитке лицензия алуу керек. Коңшу өлкөнүн экономика жана интеграция министринин орун басары Кайрат Төрөбаев сөз кылган 106 товар кош максатта колдонулуучу продукциялардын тизмесине киргизилгени кабарланды. Төрөбаев 19 октябрда жергиликтүү маалымат каражаттарына комментарий берип жатып, Казакстан Орусияга аскердик максатта колдонулуучу товарлардын 106 түрүнө сатууга тыюу салганын айткан. Биз алардын экспортун толугу менен чектедик. Бул аскердик товарлар, дрондор жана алардын тетиктери, электрочиптер менен ушул сыяктуу буюмдар, деген Төрөбаев өлкө чектөө салынган согушка тиешеси бар 106 түрдөн тышкары бардык товарларды экспорттой берерин кошумчалаган. Казак бийлиги былтыр май айынан тартып аскердик максаттагы товарларды Орусияга сатууга тыюу салганын, эки максатта пайдаланылуучу продукцияны экспорттоого уруксат алуу эрежесин киргизгенин билдирип келет. Ошол эле маалда бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги менчик компаниялар тыюу салынган товарлардын реэкспорту менен алектениши мүмкүн экенин бийлик андайга жол бербөө үчүн аракет кылаарын билдирген. Май айында орусиялык Важные истории басылмасы уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жүргүзгөн иликтөөдө Орусия санкцияларды буйтап, Казакстандык компаниялардан Украинадагы согуш үчүн чиптер менен дрондорду сатып алып жатканы айтылган. Мындай доматтар бир эле Казакстанга эмес, Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө да коюлуп келет. Орусияга салынган санкциялар маселеси 13 октябрда Бишкекте өткөн көз карандысыз мамлекеттер шектештигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммитинде да көтөрүлгөн. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин сөз кылып, батыштын санкцияларынын натыйжасы деген пикирин кайталаган. Ал санкциялар Орусиянын өнөктөштөрүнө да кошумча жүк болгонуна карабай, мамилелерди улантуу ниетин билдирген.
Мы прекрасно понимаем, что здесь греха таить.
Жашырганда эмне? КМШ эле эмес, Орусиянын бардык өнөктөштөрүнө басым кылып, коркутуп, айрымдарды башкарууну каалап жатканын биз түшүнүп турабыз. Бирок КМШ'га мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери улуттук кызыкчылыкты коргогон кишилер. Ошондуктан дал ушул мүнөздө мындан ары да мамилени улантабыз деп ишенем.
АКШ, Евробиримдик баштаган батыш мамлекеттери дүйнө өлкөлөрүн, анын ичинде КМШ'нын мүчөлөрүн Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө көмөктөшпөгө чакырып келет. Буга чейин Казакстан баштаган айрым мамлекеттер эл аралык санкциялардын шарттарын сактай турганын билдирген. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Джон Померсайм жакында эле азаттыкка берген интервьюсунда кыргыз өкмөтү санкциялык шарттарды аткарып жатканын айткан.
No, thank you very much for that question, a very important one. We are following very closely around the world sanctions implementation.
Биз Орусияга салынган санкциялардын бардык мамлекеттерде так аткарылышын көзөмөлдөп турабыз. Бул маселе боюнча Кыргызстандын өкмөтү менен сүйлөшүүдө жакшы жыйынтыктар бар. Ушул жылы Кыргызстанга АКШнын каржы министрлигинен жана коммерциялык департаменттен 2 делегация келип, санкциялар тууралуу маселени талкуулап кетишти. Кыргызстандын кызматтык адамдары ишканалардын Орусияга салынган санкцияларды так сактоосу үчүн кошумча чараларды көрүп жатканы колдоого аларлык.
Буга чейин президент Садыр Жапаров, Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан АКШ жана Европа биримдиги Орусияга каршы салган санкцияларды бузбаганын билдирген. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев көрүлүп жаткан кошумча чаралар тууралуу азаттыкка комментарий берди.
Салливан менен жолуктук. Салливан 45 позицияны өткөрүп берди. Анын 43-ү биздин улуттук тизменинде бар. Алар калган позицияларда консультация жүргүзүп атат. Ошол чектөөлөрдө кандай жанагы товарлардын жанагы согушка жайылбашына кандай аракеттерди көрүшүбүз керек. Андан тышкары мынаки азыр окуу семинарларын өткөрөбүз чогу.
Буга чейин АКШнын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компания менен катар Кыргызстанда катталган 4 ишканага да санкция салган. Атаган мекеменин маалыматында кара тизмеге илинген компаниялардын айрым жабдуулары орустардын Украинага каршы колдонулган курал жарактарынан табылган. Экономика министри мурдагы орун басары ишкер Элдар Абакиров ишканалар жоопкерчиликти сезиши керек деген пикири менен бөлүштү.
Миңдеген товарлар бар да негизи. ТНВЭТ деп коет, товарына электронный кодторчу. 10 000 ашык да, көп да өтө товарлар. Эми анын арасынан бир 100 товар согушка тиешелүү товарлар, эми бул асмас эле товарлар да. Анан ошолор үчүн калган товарларга зыян тийип калбаш үчүн эми колдон келишинче андай товарлар биз аркылуу өтпөгөн деп болуш керек.
Адатта кара тизмеге киргизилген компаниялар эл аралык деңгээлде иш жүргүзө албайт жана батыш өлкөлөрүндөгү ишканалар менен кызматташуусуна жол жабылат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарды айтып береле. Израиль армиясы 20-октябрда Газа тилкесин бомбалоону улантты. Чет элдик өкүл мыйзамына тиешеси жоктугун бүгүн дагы бир депутат айтып чыкты. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстандын аймагында 2 жолу жер титиреди. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. 20-октябрга караган түнү Израиль армиясы Цахал Газаны бомбалап, түн ичинде Хамаска тиешелүү делген 100 ашуун жерге сокку урганын билдирди. Буга чейин аймактагы элде коопсуз жерге чыгып кеткиле деп эскертишкен, 1 000 000 ашуун киши өз үй жайын таштап Газанын түндүк тарабына жер которууга мажбур болду. Ушул тапта согуш баскан аймакта жардам кирбей гуманитардык кырдаал курчуду. Газадагы кырдаал тууралуу Гүлайым Ашакееванын баяны бар.
Сахал жумага караган түнү Газа секторуна сокку урганын, Хамастын 100 ашуун бутага алынган жерин жок кылганын жарыялады. Жөөт армиясынын маалыматында туннелдер, курал жарак сактаган кампалар жана радикал кыймылдын 10 ашуун оперативдүү штабтары талкаланганы айтылат. Сахал экстремисттик топтун аскер деңиз күчтөрүндөгү согуш кереде өлтүрүлгөнүн билдирди. Хамас көзөмөлдү кылган Газанын ички иштер мекемеси жөөт армиясынын соккусунан гректердин чиркөөсү бузулуп, анда башкалкалап отурган көп кишинин каны төгүлгөнүн билдирди. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Жериндеги күбөлөр Порфирий чиркөөсүнүн жанындагы имаратка сокку тийип, кыйрап калганын чет элдик журналисттерге айтышкан. Ыйык Порфирий Газадагы тарыхый жайлардын бири. Соккудан чиркөөнүн бир жак дубалы бузулуп, жанындагы имараттар толук кыйраган. Газадагы кырдаал эл аралык коомчулуктун назарында. Улуттар уюмунун Палестин качкындары боюнча агенттиги Газа тозокко айланганын, согуштук эскалация апаатка жеткирээрин эскертти. Египет менен чек арадагы Рафа өткөрмө бекетинде гум жардам жүктөгөн 10 машине Газага кире албай турат. 10 ашуун газалыктар соккунун алдында жарыгы жок, суусуз күн көрүүдө. Дүйнө лидерлери кырдаал тез арада жөндөлбөсө жаңжал жайылып кетет деп чочулашат.
Жаңжал менен хаостун дүйнөнүн башка тарабына, эң тынч океан аймагына, айрыкча жакынкы чыгышка жайылып кетүү тобокелдиги чоң. Украинага келгенде, Иран Орусияны колдогондой эле аймактагы Хамас келген башка террордук топторду да колдойт.
Деди Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Ак Үйдө отуруп. Байден Конгресске чукул түрдө кайрылып, кийинки жылдын эсебинен $10 миллиард жардам сурарын айтты. Жума күнү жарыялана турган жардам Украинага, Израилге, Тайванга берилмекчи. Бейшембиде Британ премьери Риши Сунак Израилге барып, андан ары сапарын Сауд Арабиясына улантты. Жакынкы күндөрү Франциянын президенти Эммануэл Макрон да Тель-Авивке бараары кабарланды. Германия Кипрге атайын аскер күчтөрүн жиберип, Газада Хамастын согушкерлеринин барымтасында отурган немис туткундарды бошотуу операциясына аралашуусу ыктымал. 7-октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаарлары менен кошуундарына кол салып, 1400 кишини өлтүрүп, 200 ашуун адамды барымтага алган соң, Сахал Газа тилкесине абадан соккура баштаган. 19-октябрда Франциянын тышкы иштер министрлиги ал кол салууда 28 жараны уккучканын, жетөө дайынсыз болуп жатканын билдирди. АКШнын президенти Джо Байден кандуу чабуулда 31 америкалык өмүр кыйылганын айтты.
Гүлай Машакеевнин баянын уктуңуз. Эми коомдо талкуу жараткан дагы бир темага кайрылалы. Жогорку кеңештеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Мекинбек Абдалиевдин кыз ала качуу салт болгонун айткан сөзү талкуу жаратты. Укук коргоочулар адам урдоо Кыргызстандын мыйзамдарында оор кылмыш экенин, анын кесепетинен адам өлүмү менен аяктаган окуялар орун алганын эскертүүдө. Депутат өзүнүн сөзү туура эмес кабылданып калганын айтып жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ала качуу тууралуу жогорку кеңеште 19-октябрда мал уурулукка жазаны күчөтүү чарасы каралган мыйзам долбоору талкууланып жатканда сөз болду. Депутат Асан Бекешев анда мал уурдагандарга кыз ордоонун жазасына салыштырганда көбүрөөк жаза мөөнөтү сунушталып жатканын айтты. Документтин авторларынан бири Мекинбек Абдалиев ала качууну салт деп айтып, мал уурдоону салыштырууга болбосун билдирди.
Дастан Далабаевич, сиз азыр аял уурдоо деп эми айтып кеттиңиз да, кап болбоңуз, билсеңиз керек. Биздин үрп адат болчу да, көпчүлүк биздин ата бабаларыбыз ошонун ичинде биз деле алып качып келдик деп айтылчу эле да, бирок ал бардыгыбыз эле билебиз да, биздин наркыбыз, салтыбыз болгон да, сиз ал менен салыштырбаңыз. Малды урдоп атат, аялды урдоп алып барып бир жака сатпайт да, туурабы? Аны үйлөнүшүн эме кылышкан?
Ал макулдугу болбосо бул кылмыш аракет туура келбейт. Кадасал.
Азаттык Абдалиев менен байланышып, анын соңку билдирүүсү тууралуу комментарий алды. Депутат анын сөзү туура эмес кабылданып жатканын айтып жатат.
Билбейм кайсы сайт эме кылып чыгарылган, иши кылса блогерлер чыгарылган деп кыркып туруп туура эмес эме кылып коюшту да. Кээде мындай да, илгери ала качуу дегенибиз мен келчегим алып качып келдим деп айтылчу эле, бирок тигинтип колу бутун кайрып эме кылып алып качкан, ал андай эмес болчу да, салтыбыз деди элечи. Анан эле ушунун кээ биркилери эле алиги тааныбаган кызын деле барып ала качкан, бул конечно бул өтө туура эмес, андай адамдар жоопкерчилик тартыш керек.
Парламент бул жыйында мал уурулукка жазаны күчөтүү каралган мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Эгер документке кол коюлуп күчүнө кирсе, мал уурдап 2.5 миллион сомдон ашык зыян келтиргендер жана бирөөнүн малын топтошуп уурдагандар 12 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыш болуп саналат. Кылмыш жаза кодексинин 172 беренеси никеге туруу максатында ала качуу деп аталат. Анда никеге туруу үчүн ала качкандар 7 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп жазылып турат. Кыз ала качуунун курмандыгы болгон бычакталып өлтүрүлгөн маркум Бурлайдын атасы Турдалуу Кожоналиев парламенттеги соңку билдирүүнү орунсуз деп атады.
Анын өзүнүн баласы ошондой болгондо ошондой сөз айтпайт эле да, түшүнөт эле. Анын башынан өткөн эмес. Эгерде өткөн башынан ошондой иш өтсө, анан ошондо түшүнмөктө ошол сөздү айтпаган эмес. Адам менен малдын айырмасын ажырата албаган деген ошо жогорку кеңеш отурган ошо эмне десе болот эми? Билбейм эми ага кандай сөз айтса болот.
2018-жылы 19 жаштагы Бурулай Турдалы кызы Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталган. Кызды ала качууга аракет кылып, анан кийин ага ички иштер бөлүмүнүн ичинде кол салган Марс Бөдөшев 20 жылга эркинен ажыратылган. Милициянын шалакылыгына байланышкан маселе 2021-жылы 27 жаштагы Айзада Канатбекова уурдалып, киши колду болгондон кийин дагы көтөрүлгөн. Укук коргоочу Эржан Кайыповдун пикиринде эл өкүлдөрү мындай сезимтал темаларда аз тейдир мамиле кылып, орундуу сүйлөшү керек.
Мыйзамда да бул кылмыш катары бекитилгендиктен, мындай көйгөй бар болгондуктан муну ушундай деп айтканыбыз орунсуз. Өзгөчө көрүнүктүү инсандар, эл өкүлдөрү алар менен этияттап сүйлөш керек, сезимталдуураак болуш керек. Бирок экинчи жагынан ошол депутат айтат да, мурун ушундай көп болгон деген сыяктуучу. Мунун башка жагы бар, мисалы азыр улуу муундун арасында аларга чыгып күйөөгө тийген эжекелердин саны абдан көп экен. Тилекке каршы, эгер балким депутат ошондой мааниде айта турган болсо, мындай кеңири тараган бир тажрыйба болгон экен депчи, анда бул факт. Тилекке каршы, бул ошондой терс факт.
Укук коргоо органдарынын расмий маалыматына караганда, Жаза кодексинин адамды никеге туруу максатында уурдоо беренеси менен 2020 жылы 210 кылмыш иши катталган. Алардын 5 гана пайызы сотко жеткен. 2021 жылы Кыргызстанда кыздарды уурдоо жана никеге мажбурлоого байланыштуу 560 факт катталган. 2022 жыл боюнча азырынча маалымат жарыялана элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. 15 жылдан бери дайынсыз болуп келген кыргызстандык жубайлар Казакстандын Жамбыл облусунан табылып, үйүнө кайтып келди. Аларга Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу убактылуу паспорт берип, мекенине жөнөттү. Бул үй бүлө коңшу өлкөдө тоодо жергиликтүү тургундун малын багып, документтерин жоктугунан эч жака чыга албай жүрө берген. Алардын бир туугандары издеп жүрүп, кокустан таап калган. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова токтолот.
Жамый апа уулун кучагынан чыгаргысы келбей ыйлап жатат. Ал дайынсыз кеткен уулун 18 жылдан кийин тапты. Элүү бир жаштагы Бакыт Рескелдиев Казакстанда көп жылдар бою мал багып жүргөн жеринен табылды. Аны мекенине бир тууган карындаштары жана таекеси алып келди.
Амин. Кудай жакшылык берип, балага камаман болуп, эрге жеги менен бир туугандары менен баары менен аман болсун.
Амин.
Өмүрлү болгула. Амин.
Айыл башка өзгөргөн район сыяктуу да, өз айылымды өзүм тааныбай калдым. Көп дос балдарым, чоң апам, таекем, агаларым кайтыш болуп кеттир. Аларга келип топурак сала албай калдым өзүм. Ошого мен өзүм жаным болуп калдым.
13 бир туугандын ортончусу Бакыт Рыскелдиев 2005-2006 жылдары Токмоктогу кыргыз казак чек арасына жакын айылдардын талааларында жашылча жемиш эккен туугандар менен жалданып иштеп жүргөн. Кийин аялы Элмира экөө 2009 жылы Казакстанга мал бакканы барып, көп жылдарга калып калганын айтып жатат.
Өзүм мени ойлогом бирок биниги издеп да келбейт, ошо жакта өлөм деген. Өз жериңди көрсөң ыйлайсың го. Канчак болсо өз жериң өз буттарыңа жетпейт го.
Рыскелдиевдин жубайы дагы азыр төркүнүндө жүрөт. 15 жылдай дайынсыз жүргөн бул үй бүлө Казакстандын Жамбыл облусунда октябрь айынын башында табылды. Экөө Ак Терек участогунда Адилет аттуу казак жыранынын сарайында мал багып, чарбасында иштеп жүргөн. Бакыт Рыскелдиев 3 жолу ар кандай шылтоо менен полицияга түшүп, анын айынан бир топ кыйынчылыктарды баштан кечиргенин айтып берди.
Мен өлүп калсам деп или кал жаңдаган элчинин экенин мына көмүп коебуз го деп кал жаңдачы эми.
Каяка көмүп коебуз?
Тоого. $300 берип чыгарып алды. Ошол кезде мен акчам анда 300-400 миң болгон мынакын жыйналып аткам да, чыгарып алат $300 100 миң болот. 100 миң менин акчама сутайт. Экинчи жолу келет дагы салып кетет. 100 миң берип дагы чыгарып кетет. Дагы менин акчама сутайт.
Каарманыбыз аялы экөө алгачкы жылдары мал бакканы үчүн 10 миң теңге, кийин 80 миң теңге айлык алып иштеген. Соңку 3 айда эмгек акысы 120 миң теңге болгон. Рыскелдиевдин айтымында аларды кожоюну кетиргиси келбей, Кыргызстандагы жакындар менен байланыштырууга жардам бергиси келген кишилерди сарайга жолотпой тилдеген учурлар болуптур. Ал казак кыргыз чек арасындагы Кордай өткөрмө бекетине келип, паспорту жоктугунан улам өтө албай кала берген. Анын жанындагы паспортту аскер күбөлүгү белгисиз себептерден улам өзү мал баккан сарайда жоголуп кеткен. Жубайларды издеп барган бир туугандары башында Бакыт Рыскелдиевди 2 жыл мурда каза болду деп уккан. Жок дегенде бейитине куран түшүрүп кетели деген бир туугандар аны кокусунан таап алган.
Ошо тоонун түбүндө ошо свет жок, сарайга барып эле машина келип сигнал берип токтотсок эле ошол жеринен бакыт чыкты. Алдыдан чыгып эле. Чыгып эле бир аз тааныбайм дегендер отушуп калды, анан давление давит эткан окшойт, эметпеди. Биз деле аяктан укук коргоо органдарына кайрылып, ушундай ушунча жылдан бери деп эметели десек бакыт болбоду, эми Кудайга койдум деди да.
Деп айтты Бакыт Рыскелдиевдин таекеси Максат Абайылдаев. Дайынсыз кеткен уулун күткөн эне эми санаасы тынганын айтып, уулун жанынан чыгаргысы жок. Айрым укук коргоочулар бакыттын окуясына укуктук баа берилиши керектигин айтып жатат. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу Рыскелдиевтердин абалы тууралуу азаттыктын кабарчыларынан угуп, аларга укуктук жардам берген. Убактылуу паспорт берип, Чоң Сарой айыл өкмөтү жергиликтүү бюджеттин эсебинен документтерин калыбына келтирип берүүнү убада кылууда. Быйыл Кыргызстанда миграцияга кетип, дайынсыз болуп жаткан жакындарын издеген 30 киши Кызыл Чырым уюмуна кайрылган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, сиз бул материалдын видеосун Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрүүгө чакырабыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берүүдө, ал эми эфирдик пультта Даниил Бекпоев. Бизден алыстабай турмуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 20-октябрь, күнгө жума, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабиулу. Алдыдагы жарым саатта Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин жок кылынышынан кийин криминалга тиешеси бар экени айтылган бир катар адам кармалды. Бийликтин криминалга каршы күрөшүнүн тегерегиндеги талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль армиясы 20-октябрда Газа тилкесин бомбалоону улантты. Аба сокулар негизинен аман калуунун айласын көрүп түндүктөн агылган 100 000 палестиндер башкалкалап жаткан түштүктөгү Хан Юнис шаарына урулду. Израиль Газа тилкесинде Хамас радикал тобуна тиешеси бар 100 объектини бутага алганын билдирди. Ошондой эле маалда Израиль Ливан чек арасына жакын жайгашкан ири Кириат Шмон шаарынын тургундарын жапырт эвакуациялоону баштады. Байкоочулар эсебинде бул жакын арада Сахал жердеги операцияларын баштайт дегендин белгиси. 7-октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 кишини өлтүрүп, дагы бир нечесин барымтага алган. Арасында канча чет өлкөлүк киши бар экени азырынча белгисиз. Израиль ошондон бери Газа тилкесин блокадага алып бомбалап келе жатат. Хамас башкарган сектордон саламаттык сактоо министрлиги согуш тутангандан бери 3785 палестиналык каза тапканын жарадарлардын саны 12 000 экендигин билдирди. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстандын аймагында 2 жолу жер титиреди. Сейсмология институту бүгүн 20-октябрда саат 13:35 Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында очогундагы күчү 4 балга жеткен жер титирөөдөн Кант жана Бишкек шаарларында силкинүү 4 балл болуп сезилгенин билдирди. Ал эми кечээ 19-октябрдын кечинде саат 21:16 Нарын облусунун аймагында очогундагы күчү 3 баллды түзгөн жер титирөө катталды. Силкинүү Кочкор районунун бир нече айылында 2.5-3 балл болуп сезилди. Чет өлкөлүк өкүл мыйзамына тиешеси жоктугун бүгүн дагы бир депутат айтып чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Малиев башынан эле бул долбоорго автор болбогонун Азаттыкка билдирди. Анын жардамчысынын айтымында Малиевдин ордуна кол коюлганын байкагандан кийин аны авторлордун катарынан алып салуу тууралуу кат жогорку кеңештин төрагасына жөнөтүлгөн. Мыйзамдын демилгечиси депутат Надира Нарматова алгач анын менен авторлаш болгон 32 депутат болчу, арасында Малиевдин дагы аты жазылган. Кийин улам бири баш тартып отуруп, азыр 19 гана калды. Нарматова мыйзамдын максаты бейөкмөт уюмдардын саясатка аралашуусуна жол бербөө экенин айтып келет. Бирок жергиликтүү жана ири эл аралык эркин уюмдар ал мыйзам бийликтин катасын ачык айткан, сындаган ар бир кишини куугунтуктап камоого жол ачарын, андыктан сөз эркиндигине, адам укуктарына залакасы чоң болорун белгилеп жатышат. Бизнес өкүлдөрү болсо Кыргызстан эл аралык уюмдардан өзүнүн социалдык маселелерин чечүүгө көп каражат алууга мажбур экенин, эгер бул мыйзам кабыл алынса, анын баарына бөгөт коюлушу ыктымал экендигин айтууда. Кыргызстанда инфляция катуу темпте жогорулап баратканын бүгүн парламентте бир нече фракция жана топ келерки жылдын бюджетин карап жатканда депутат Султанбай Айжигитов айтып чыкты. Ал мунун бир себеби катары коммерциялык банктардагы насыялардын 3-4% өтө кымбат болуп жатканын белгиледи.
Любой ба 30% кредит алган адамдын чыгарган продукциясы, кылып аткан услугасы сразу кредит алышы менен 30% кымбаттап кетип атат. Анан ал жанагы накладывается этип баягы снежный ком болуп көбөйүп, биз бул жол менен кете турган болсок, оңдобосок, биз туңгуюкка келебиз. Биз уже тунгуюкка кетип атабыз. Биз экономикабызды барып-барып жаргата кап коебуз да.
Депутат Султанбай Айжигитов. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев болсо инфляциянын себебин импортко байланыштырды. Ал азык-түлүк дээрлик толугу менен сырттан сатылып алынгандыктан баа өсүп жаткандыгын айтты. Орусияда сот Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Алсу Курмашеваны 72 саатка камоо, тактап айтканда 23 октябрга чейин камакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Курмашеваны 18 октябрда Казанда чет элдик агент катары каттоодон өтүүдөн баш тартканы үчүн деп кармашкан. Орусияда мындай айып үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Радионун татар башкыр кызматынын редактору Прагада жашаган Орусиянын жана АКШнын жараны Курмашева быйыл майда Татарстанга үй бүлөлүк себептен улам барган. 2-июнда ал Чехияга кайтаарда аэропортто кармап эки паспортун тең тартып алышкан. Ошондон бери ал Орусиядан чыга албай турган. Эркин Европа Азаттык радиосу Курмашеванын кармалышын кескин айыптоодо. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы башкармалыгы, журналисттерди коргоо комитети, АКШ конгрессинин өкүлдөр палатасынын тышкы иштер боюнча комитети орус бийлигин Курмашеваны токтоосуз бошотууга чакырышты. 2012 жылдан бери Орусияда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам иштеп жатат. Анын айынан жарандык коомдон жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, эркин журналисттер жана активисттер куугунтукка кабылууда. Аларда Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин орус паспорту бар, бирок Украинадагы согушка баргысы келбеген мигранттарды жарандыктан чыгарууну сунуштады. Буга чейин дагы мамлекеттик думанын депутаты армияга барбай аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды жарандыктан ажыратууну сунуштаган. Август-сентябрь айларындагы рейдде аскердик каттоого турбаган орус паспорту барларды аныктап, аскердик комиссариатка жеткирген учурлар көбөйгөн. Расмий эсепте орус жарандыгын алган кыргызстандыктар 600 миңден ашуун. Орусиянын атуулдугун алган борбор азиялыктарды согушка тартуу өнөктүгү Москва Украинага согуш ачканда башталган болчу. Чүйдө 15 жаштагы кызга үйлөнүүгө аракет кылган 21 жаштагы жигит жана аларга нике кыйган имам кармалды. Чүй облустук милициясы диний ырым жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу деген негизде кылмыш ишин козгоду. Кыргызстанда 2016 жылы 18 жашка жете электерген нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Анда 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Никеге уруксат берген кыздын ата-энеси дагы, нике кыйган имам дагы сот жообуна тартылат.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан, ошондой эле мобилдик тиркемебизден башка жаңылыктарды дагы окууга чакырабыз. Берүүбүздү уланталы. Кыргыз бийлиги криминалга каршы күрөштү улантып, эми ага катышы бар мамлекеттик кызматкерлерди тазалай баштаганын жарыялады. Ушул тапта Крым Төбөл, Камчы Көлбаев жана Бажа кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланыштуу болгон 50 жакын Бажа кызматкери ушул аптада иштен бошотулду. УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев болсо жакын арада ушул өңүттөгү иштер күчөтүлөрүн убада кылды. Ушул компаниянын шаары менен бир катар ишкерлер дагы камакка алынган. Криминалдын жана коррупциялашкан топтордун мамлекеттик органдар жана бизнестеги таасири канчалык? Учурда аракеттерден кандай майнап чыгат? Эксперттер талдайт берүүсүндө ушул суроолордун тегерегинде талкуу өтүп, ага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнжүрөев, журналист Али Токтокунов, инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Шумкарбек Адылбек улу жана Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даутов катышты. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Али мырза, сизден баштайын деп атам талкууну. Мына сиз Азаттыкта иштеп турганда, андан кийин дагы ошол бажадагы коррупция, Райымбек Матраимовго байланыштуу коррупциялык схемалар боюнча да бир катар иликтөөлөрдү жасадыңыз. Сизден сурайын дегеним, ушул 50 адам кимдер болушу мүмкүн жана криминалдын бажадагы коррупцияга кандай байланыш болушу мүмкүн?
Рахмат Айбек. Туура 2020 жылдын 20 октябрында 3 жыл мурда биз ошол Райымбек Матраимовдун бажы системасына киргизген тууган уругун, дос жарларын, куда сөөктөрүн тизмелеп ар биринин аттарын атап бергенбиз. Менин бажыдагы жана башка булактарым ошол кызматтан алынган 50 адамдын арасында ошол биз тизмелеген адамдар бар экенин ырасташты. Андан тышкары Камчы Көлбаевдин иниси бар экенин ырасташты. Камчы Көлбаевга тиешеси бар башка адамдар бар экенин ырасташты. Менин оюмча жакында ал тизме ачыкка чыгат. Мендеги маалыматка караганда кызматтан кете турган бажычылар 50 көп. Райымбек Матраимовго байланышы бар деп. Эми бул жерде ага байланыштырганда эмнеге байланыштырат? Аны менен бирге ошол коррупциялык иш аракетти чогуу жүргүзгөн деп байланыштырылат. Райымбек Матраимов жалгыз өзү кылган эмес да. Анын ошол жан жөкөрлөрү, колуна кол, бутуна бут болуп кошо урдашкан адамдар ошолор. Буга чейин биздин иликтөөлөрдө алар адамдардан кантип акча талап кылганын, кантип берген акчасын көтөрүп кеткенин бүт айтып беришкен. Тилекке каршы 3 жылдын ичинде айрымдары кызматтын которуп өздөрүн коопсуздандырып, айрымдары жогорку кеңешке келгенге үлгүрүштү. Биз алардын атын ачык айткандан коркпошубуз керек, тартынбашыбыз керек. Бүт далилдер чогулган жана өздөрү урулугун мойнуна алышкан. Депутат Нурлан Ражабалиев кимден кантип акча алганын пара иретинде Райымбек Матраимовдун атынан эмне иш жүргүзгөнүн ошол эле биздин күбөлөр маалымат бергендер айтып беришкен.
Ал киши өзү соттун чечимине чыккан.
Коррупционер экенин мойнуна алып 12 миллион сом төлөгөн. Тилекке каршы азыр депутат болуп отурат. Андан тышкары Абдыбакап Боронбаев деген дагы бир Матраимовдун оң колу азыр депутат болуп отурат. Менин угушума караганда жана ушундай болушу керек. Бул бажыдагы тамырлашкан уурлук системасын тазалоо бажы менен эле бүтпөйт. Ал башка дагы кызматтарга келет. Айталы ошол Матраимовдун бир тууган кайнеси Бишкектеги аэропорт Манаста жана темир жолдо иштеп кеткен, бажы кызматын жетектеп кеткен, мисалы Искендер Тургунов деген жигит азыр ички иштер министрлигинде акчаны адалдоого каршы күрөшкөн кызматта иштейт экен, чоң кызматта. Көрбөйсүңөрбү? Кимдин колуна мындай берип атабыз кызматтарды? Ушуга окшогон адамдардан мындай тазаланып аягына чейин чыгыш керек. Анан буларды кызматтан алып эле койбостон уурдаган акчаларын мамлекетке кайтарыш керек. Алардын мындай канча уурдаганы бир орто эсеп менен белгилүү.
Рахмат пикириңизге. Нурлан мырза, мына жогорку кеңеште сиз ошол жогорку кеңеште депутат болуп турганыңызда криминал бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча сөз алып сүйлөп жүргөн депутаттардын бири болдуңуз. Азыркы учурда криминалга тиешеси бар бир катар мамлекеттик кызматкерлер, айрым депутаттар дагы камалат деген ар кандай сөздөр жүрүп жатат. Негизи эле бийликтеги адамдардын криминал менен болгон байланышы канчалык терең жана андан тазалануу канчалык мүмкүн?
Биринчиден катуу тамырлашып кетип канчалык деңгээлде аралашып кеткенин баардыгы биздин акыркы 20 жылдагы элдин көтөрүлүшү, тополоң болушу, анан ошодон кийин бийлик алмашуунун мына түрткүлөрүнүн бир лозунгтарынын бири бул криминалды бийликке келиш маселе болгонбочу. Биз негизи бул маселени караганда биз карашыбыз керек, бизде уюшкан кылмыштуулук кандай эволюцияга келген. Эгерде мурункуда бул көчө уурулук, тиги мал уурдап же бир жерден баңгизат сатып же бирөөнүкүн тоноп алып аткан болсо бул уюшкан кылмыштуулук эсептелет. Эгерде саясий партиялар түзүп өзүнүн депутаттарын коюп өзүнүн укук коргоочу органдарга жетекчилерди алып келип премьер министр жана деген болсо кийин президентимди алып келем десе аны башкача атайт. Уюшкан кылмыштуулуктун эмки эволюциядагы этабы мафия дейт. Бизде мафиозный структуралар пайда болгон. Мафиозный структуралар бизде жергиликтүү бийликтен жогорку бийликке чейин тамырлашкан. Бүгүнкү күндө бизге саясий эрк жетпей жүргөн бул күрөшкө. Бүгүн мына саясий эрктин көрсөтүп жатат. Бул бажы бул бир эле тармагы. Биз эгерде кандай каражаттар бул жерде шугулданып атканын көрө турган болсок, мен бир убактыңыздарды алып 4-5 цифраны айтып берейин. Мен бир эле Кыргызстандык эмес, ООНдун да маалыматтарын айтайын. Биринчиден криминал бүгүн тейлеген каражаттардын жылдык объему, көлөмү бул жана северный поток деп айтып коет наркотрафик. Ал ООНдун астындагы наркотик жана кылмыштуулук боюнча башкарманын маалыматы боюнча 13 миллиард долларды түзөт.
Ооганстандан
Таджикистан, Өзбекистан, Кыргызстан, Казакстан, Россияга бара жаткан бул северный поток деп коет, северный маршрут, түндүк маршруту. Жалпы каражаттын көлөмү 13 миллиард доллар. Эми наркотрафиктен жана миллиарддаган долларлар болсо, экинчиден миллиарддаган долларлар тиги серый көмүскө импортто болсо, анан үчүнчү факторду мен жана айткан, бизде көмүскө экономика. Биздин расмий Данияр Амангелдиев министр экономики берип атат, биздин көмүскө экономиканын өлчөмү 30%, бирок расмий эл аралык эксперттер бизди 47%га чейин көмүскө экономикабызды белгилейт. Эгерде бизде быйыл биздин ВВПбиз 10 миллиард доллар болсо, анда 3 миллиарддан 5 миллиард долларга чейин көмүскө экономикада шугулданып жүрөт. Бул каражаттар ошол коррупциянын негизинде наркомафиянын жана ошол теңдештирип тамырлашып кеткен маселени көрсөтөт. Бүгүнкүндө ошол каражаттарды легалдаштыруу максатында, ошол каражаттарды көбөйтүү максатында, корбоо максатында алар баардык бийлик бутактарына өзүн адамдарын коёт. Андан тышкары буларды мындай саясий бийликке претензия коюп баштагандан кийин булар саясий партияларды түзүп, саясий партиялар парламентке өзүнүн өкүлдөрүн алып келип, ошол саясий претензиялар, саясий амбицияларын көрсөтүү максатын кийинки этабы бул өзүнүн өкмөт башчысын, өзүнүн президентин алып келүү болуп эсептелет.
Жакын мырза, мына биз азыр чындыгында эле бул коомдогу негизги маселе болуп атат. Анан тилекке каршы биз баардыгыбыз криминалдын, ошол эле коррупциянын мамлекеттин баардык деңгээлиндеги бийлик бутагына чейин ошол аралашып сиңип кеткенин баардыгыбызга мына жаңылык болбой эле да. Бүгүнкү күрөштү биз системалуу, криминал менен системалуу күрөш деп айтсак болобу, же болбосо бул мындай убактылуу нерсеби?
Саламатсыңарбы? Биринчиден мен ошол бүгүн күрөштү толук кандуу колдойм да. Анткени өзүңөргө белгилүү болгондой, мына агайларыбыз да айтып кетти, бүт системалар аралашып, саясий болобу, инвестициялар болобу, ушундай эле экономика аралашып, миллиард акчалар биздин бюджетке түшпөй калган да. Көмүскө экономика мына 50% чейин. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер ошолорго аралашкан, ошолорго жардам берген, ошолор менен чырмашып, жада калса ошол инвесторлорду кыйнаган, алар бизге баарыбыз белгилүү да. Мисалы, чет элдик, чет мамлекеттик келген инвесторлор, Кытай мамлекеттен болобу, Туркия мамлекеттен болобу, канчасы качып кетти? Эмне себептен качып кетти? Анткени ошол түздөн түз криминалдар ошолорго жол бербей, жада калса тоноп, урдап, жада калса коркотуп, өркөтүп, өлтүргөнгө чейин барган окуялар болгондо, ошол үчүн бүгүнкү күндө бул күрөштү мына коомчулукта баары колдоп атат. Аяга чейин сөзсүз чыгарышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө артка жол жок. Ошону аяга чейин чыгарып, жада калса бүт биздин тийиштүү органдар, укук коргоо, сот органдары ошолорго жардам берип, баарыбыз бир муштумда болуп, ошол жаман илдет менен күрөшүшүбүз керек да. Антпесе болбойт. Антпесе биз азыр артка кетсек, бул мындай болуп калат да, коомчулук арасында, элдин арасындан арачылык пайда болот. Азыр үмүт чоң, азыр баары ишенип атат да. Ошол үчүн азыркы жүргөн саясий эрки бар, ушундай эле бүгүнкү жүргөн ошол күрөштү биз колдошубуз керек да.
Аягына чыгаруу дегенди биз кандай түшүнүшүбүз керек?
Аягына чыгаруу бул биринчиден ошол уюшкан кылмыш топтор кримчөөрөн жок чыгаруу, толук кандуу. Ушундай эле ошолорго тийиш болгон, ошолорго жардам берген, ошолорго чырмашып, мамлекеттик муниципалдык органдар, ушундай эле мурунку азыркы депутаттар ошолорду, аларды сөзсүз тартыш керек. Аларды мисалы керек болсо кылмыш иштерди да козгош керек да.
Сокорбек мырза, мына азыр биз ушул Көлбаевдин өлүмүнөн кийин бир катар камоолор орун алды. Биз билгендей бир катар ишкерлер, мурдагы депутаттар, мамлекеттик кызматтарга кандайдыр бир тиешеси бар адамдар дагы кармалып, же болбосо сурак берип чыкканын көрүп атабыз. Анан ушул жерде дагы бир кызык пикир айтып атат. Бул жана камалып кеткен ишкерлер боюнча алар убагында мамлекеттик кызматтар, соттор аларды тийиштүү деңгээлде коргой албаганы үчүн криминал менен байланышууга муктаж болгон, же болбосо мажбур болгон деген да пикирлер бар да. Анан ушул компаниянын шаары менен бизнеске кандайдыр бир тескери таасирин тийгизип калбайбы деген да пикир болуп атат да. Ушуга кандай дейсиң?
Эми бул жерде эң биринчиден көрөрмандарга, угуучуларга саламымды айтабыз. Эми буга чейин айтылды да, албетте крим чөйрөнүн экономикага, мамлекеттик түзүмгө, мамлекеттин өнүгүшүнө тийгизген таасири абдан жогору. Бирок ошол эле учурда эгерде биз жөнөкөй элдин жашоо деңгээлин көтөрүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, кандай шарттар түзүлөт жана криминалдын ролун ала турган болсок, анда албетте бул жерде күч блок менен экономик блок дайыма тыгыз иштеш керек. Бүгүнкү күндө мен мына баягы мамлекет түзүмдө иштеген мындай жетекчи катары байкап атам, тилекке каршы күч блок астыга чыгып кетти, инициативасы жогору, активдешти, билбейм, бир кандайдыр саясий эрктин негизинде же башка бир дагы бир себептердин негизинде активдешти, бирок эконом блок калып атат. Эми бунун жыйынтыгы кандай болот? Эгерде мына азыркыдай күч блок ушундай өз позициясын түрүп түз кете берсе жакшы болсо, анда албетте ишкерлерге жок дегенде мүмкүнчүлүк ачылат. Мыйзам чегинде мыйзамдарды сактоо менен өзүнүн ишин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда муну эконом блок жаңы реформалар менен колдоп түздөп кетпесе, анда тилекке каршы бюрократия да келип такалат ишкерлер. Бюрократия болсо, бюрократия деген бул эмне? Бюрократияны биздин эле мамлекет чиновниктер колдонуп, тилекке каршы башка өлкөлөрдө айтылгандай, керек болсо уюшкан кылмыштуу топту дагы өзү менен алмаштырып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан экономблок бул жерде эң жакшы мисал бул мына Грузиянын мисалы. Себеби күч органдары менен экономблок чогуу кеткен дагы күч орган тазалоо иштерин жүргүзүп, экономблок тийиштүү жеңилдетилген реформаларды сунуштап, ишкерлерге сонун шарттар түзүлгөн. Азырынча мына мен 3 жылдан бери мындай бир реформалардын башаты же бир реформалардын бир мындай духу же жарыяланып көрө элекмин. Болгону ооба буга мындай буга чейин кабыл алынган токтомдор, мыйзамдарды ошону так аткарууга, административдик сапатты жогорулатууга күч аракеттер болуп атат. Бирок бул аздык кылат. Аздык кылат дагы алып келип эле жанагы эле бюрократия ата калат дагы. Жана сиз айткандай ишкерликтер ишкерлер эмнеге жанагы сөз эми жашырганда эмне баягы уюшкан кылмыштуу топко кайрылышкан? Себеби маселе жеңил жана бат бүткөн да.
Жана ушул айрым ишкерлер ушул уюшкан кылмыштуу топ менен күрөштүн курмандыгы болуп калбайбы деген чочулууга эмне дейт элеңиз?
Эми мындай да мыйзам баарына бирдей жазылган. Сен ушул ушундай кадамга барып атканда ошол кесепетин ойлонушуң керек болчу. Эгер сен мисалы уюшкан кылмыштуу топ менен иштештиңби, анда сен жазаңды тартышың керек.
Азыр интернетти ачып карасаңар элдер түрдүү комментарийлерди жазып атат. Бул конкуренттерди тазалап өзүнүн адамдарын коет экен бул жака, өзүнүн бала чакаларына мындай бул кирешелерди ийгеретер экен тиги бу дегендерчи. Анан эмнеге бул пикирлер айтылып атат? Анткени буга чейин дагы ушундай криминал менен күрөшөбүз, коррупция менен күрөшөбүз деп баштап келатып эле анан кийин аягы билинбей калган иштер абдан көп болгон дээрлик ар бир президенттин тушунда. Ошон үчүн адамдар биз айранды үйлөп ичип калганбыз да, эгерде азыр дагы ошондой эле болуп аягы түтөп эле бүтүп кала турган болсо анда
мисалы ошол эле биз талкуулап аткан байланыштан 3-4 жыл мурун журналисттер айтып чыккан да мисалы
эми ошого келе
келген азыркыга чейин
эмнеге мынча убакыттан кийин жоопко тартканы боюнча суроону ошол бийлик органдарына бериш керек, бирок жоопко тартылып атканын өзү жакшы көрүнүш деп айтышыбыз керек. Негизи эле тутумдашкан коррупциялык схемаларды, ал жерде ширелишкен уру кландарды, мафияларды журналисттер аныктап чыгып мындай илип коюшкан. Ачса эле азыр баардык жерден таап алат да, ошолорго карап эле ошону шпаргалка кылып туруп эле иштей берсе боло турган мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн азыркы коррупцияга каршы күрөшүп аткан мамлекеттик органдар менен иликтөөчү журналисттер душман эмес. Журналисттерди куугунтуктап чет өлкөгө чыгарып ийгендин ордуна, камагандын ордуна алардын маалыматын колдонуш керек. Анан мен жана айтып аткандай, эгер ушул бойдон эле мындай бүтүп кала турган болсо анда элдин көңүлү кайт болот дагы. Бул өздөрүнө каршы абдан чоң роль ойной турган нерсе да. Ошон үчүн муну Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров жакшы түшүнүп турат деп ойлойм. Анан бири эле ушул эле бажы тармагы же Көлбаевге байланыштуу тараптар менен эле бүтүп калбастан башка дагы тараптар дагы тутумдашкандай коррупциянын бетин ачыш керек деп ойлойм. Кылмыштуулук жанагы чылгый кылмыштуулукто бир тең азыр бир бөлүк, бажы тармагы бир бөлүк, андан тышкары дагы транспорт министрлиги бар жана башка толтура мындай миллиарддаган акча айланган мамлекеттин түздөн түз акчасы уурдалган жерлер бар да, менимче ошолорго дагы
аягына чейин барат деп ойлойсуз да?
Кудай буюрса ушул аягына чейин барса жакшы болот эле деп баарыбыз ишенип атабыз да. Чын айткандачы, азыр Али мырза туура эле айтты, коомчулук күтүп турат да, кандай эмне болот, кандай жыйынтыктар болот, экинчи этап кандай болот. Баягы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер боюнча кечэ айтылды да, алар ошол катышкандар, аралашкандар. Бул жерде дагы бир маселе, мына биз айтып атабыз, бизнес, чоң бизнес жүргүзгөндөр да камалды да, строй компанияларчы. Булар салыктарды төлөп мүмкүн жакшы эле иштеген, бирок крим чөйрөө менен аралашып жармашып болуп калган да. Ушундай эле бүт жагынан ушундай болгондо уюшкан кылмыштуу топтор барып жакшы жакшы иштеген бизнесмендерди коркутуп үркүтүп атайын ушундай отметкага отургузуп алар ай сайын берип турушчу да. Буну баары билет да, баары көрүп турат. Ошол үчүн азыркы күндө ошолорду жокко чыгарып, мисалы алар мамлекетти бюджет толтурсун, салыктарды төлөсүн, ошол бюджетке жардам берсин да максатында, ошол туура болот эле деп эсептейм. Анткени бул жерде бир касса экинчи касса болуп атпайбы, кара касса мындай айткандайчы, ошол туура эмес да. Ошол үчүн
мындай жаман көрүнүштөр көп болгон. Андан тышкары азыркы күндө мына муниципалдык мамлекеттик кызматкерлер, ушундай эле сот, укук коргоо органдар, ошого жол көрсөткөндөр, ошого коргогондор, ошол өз убагында мына мисалы милиция кармайт, сот камайт деп ошолор эмне үчүн 1-2 жыл отуруп же жарым жыл отуруп чыгып кеткен? Ошолорду да бир сыйра караш керек да. Ал жерде абдан бул комплекс система, бул чоң система болуп кеткенде ошол системаны бүт баарын карап чыгыш керек да. Ошондо толук кандуу карап, анан жыйынтыктарды коомчулукка жарыялап, ошолорду айтып берсе, азыр мына айтып атпайбы, мүлктөр боюнча жана башкалар боюнча, анан аралашкан кызматкерлер, бажы кызматкерлер боюнча жана башка кызматкерлер бар да, ошондо коомчулукта ишеним толук кандуу болот. Азыр эле ишеним бар. Бекканбек беш айткандай, азыр эле бул абдан жакшы көрүнүш да. Ошону аяга чейин чыгарышыбыз керек да.
Аягына чейин чыгарбаса, аягына чейин чыгарбаса артык кылам деп тыртык кыла алышы мүмкүн да.
Туура.
Ошон үчүн бул мындай оңго солго же артка мындай бурулуп кетчү жол эмес криминал менен күрөшүү. Бирок аягына чейин барса, мындай айтканда заманбап тил менен айтканда бонустар абдан көп болот. Бирок ошол бонуска мен дагы бир ирет айтып кетейин, экономикалык блок даяр болуш керек. Экономикалык блок даяр болбой калса, биз анда жанагындай тоталитардык кызыл мамлекет айланып калабыз да. Баягы эле биздин күч органдары ушул маселелердин баарын чечип калат. Маселелердин баарын кирийишип ошол аркылуу чечилип калат да. Бул экономикага сөзсүз түрдө чоң зыян алып келет. Бунун үчүн ошон үчүн мен ойлойм, экономикалык блок дагы күч блок менен кызматташып бир мындай туруктуу өнүгүү жолунун реформаларын иштеп чыгып ошону ишке ашыра баштайт деп ишенем да.
Мен силерге соңку суроону узатайын деп атам. Мына азыр эксперттер, сиздер дагы бул бүгүнкү окуялар бул криминал менен күрөштүн биринчи этабы деп атасыздар. Анан кийинки этаптары негизи эле ошол күрөш канча аралыкка узарыш керек, балким же өмүр бою жүрүш керекпи, анан кандай болуш керек жыйынтыгында?
Вот биринчи этабы мен ойлойм кыска убакта түп тамыры менен жалпы саясий жана коомдук иштерден алып салуу жана алардын калкалаган укук коргогандар крышалары, бул биринчи этабы. Экинчи этабы бул ошол кийин биздин коомдо болбой турган маселе. Бул ошол жанагы өкүзөмүнө айтып кетпедиби, биз ошол убакта 16-жылы уюшкан кылмыштуу топторго каршы мыйзам долбоорун иштеп чыгып, анан ошол сот менен өкмөттүн ичинен аралап жок болуп кеткен. Саясий эрк жетпей жүргөн. Бүгүн саясий эрк бар. Эгерде саясий эрк бул кыска мөөнөттүү нерсе, бул эркти колдонуш керек. Булар өздөрү да мына бийлик жетекчилери түшүнүп отурат. Эгерде азыр кыя чаппаса, эгерде азыр тамырын жок кылбаса, бул тамырлашкан, коррупциялашкан мафия өздөрүн жок кылат жана башка буларга атандаш болгон, буларга каршылык сүйлөгөн адамдарды жок кылууга киришет толугу менен. Буга чоң мисалдар бар. Эгерде биз мына Америка Кошмо Штаттын жанын алсак, Мексикада бул войсковой операциялар болот. Армия менен наркомафия менен атышат. Анткени көлөмү абдан чоңоюп кеткен. Миллиарддаган каражаттар. Колумбияда, Колумбиянын мамлекетти экиге бөлүп салган наркомафия. Целый повстанческий группаларды каражаттарын төлөп миллиарддаган подводный лодкалар бар өздөрүн, кокаин менен героин ташый турган. Ошон үчүн бул күрөштү кубатташ керек, ар бир жаран кубатташ керек. Криминалдык идеология менен ооруган, криминалдык иерархиянын багынган адамдарга биз жер жерлерде бир эле түшүндүрүү жумуш эмес, аларды жоопко да тартыш керек.
Али мырза,
бул жерде бир нерсени да эске алыш керек да. Өткөндө Кремль менен чогуу келген бир өзүнүн экспертин деген киши айтып атат, азыр эмки президент Камчыбек Ташиев болот, Садыр Жапаров аксак өрдөк болуп калды, ушундай деп мындай ортого жик салып, бул кыймыл аракеттерди ошол бийлик таасир талаш катары көрсөтүү аракеттери да болуп атат. Эми аныгын биз билбейбиз, бирок эгерде ушундай боло турган болсо, жөн эле таасир талаш, бийлик талаш боло турган болсо, акыр аягы бул жерде баарыбыз айтып аткандай эки тарап тең ошол уюшма мафиянын курмандыгы болушат. Мыналар так билет деген ойдомун. Андан сырткары мен элге кайрыла тилем, ушу берүүнүн аягында уурулук менен криминал, мафия менен жапа тырмак баарыбыз күрөшүшүбүз керек. Тиги пол жууган эже, уйгурган устадан баштап президентке чейин биздин чуулганды чоң иликтөөлөргө ошондой адамдар жардам берген. Мен элге кайрылып да айта тилем, сиздер ким ак ниет менен байыганын, ким уурдап байганын жакшы мындай таразалап билесиздер. Ким айлыгына жашайт, ким уурдаган акчасына жашаган. Тартынбастан ошонун баардыгын көчөргөндөрүнө бергиле, көчөргөндөрүнө колуңар жетпесе журналисттерге бергиле. Баардыгын ачык алып чыгып, биз жапа тырмак күрөшүшүбүз керек. Аларды романтизация кылып, аларды апендин кызындай мактап, миллион уурдап 10,000 сом берип койсо кайрымдуу экен бул. Бул элге күйөт экен, патриот экен деп жүрө бербестен, биз жапа тырмак күрөшүшүбүз керек, мына жапа тырмак чогуу өнүгүшүбүз керек. Колдо бар маалыматыңар менен бөлүшкүлө, анткени карапайым элде чынында маалымат көп. Болбосо кимдин ким экенин бийлик башындагылардын баардыгы биле бербейт. Анын үстүнө биле берсе дагы жашырган ал жерде мафиянын өкүлдөрү отурат.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт талкуусунан үзүндү уктуңуз. Берүүгө Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчороев, журналист Али Токтокунов жана инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Шумкарбек Адылбек уулу жана ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкун Даутов катышкан. Бул талкууну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрүүгө чакырабыз. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.